Salam, Azadlı Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana narkotik maddələr keçirən bir qrupu saxladığı haqqında məlumatlar yaydı. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız dedi ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hesabat yaydı. Hesabatda qeyd edilirdi ki, ötən il xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 36% artıb. Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin 4-cü forumu keçirildi. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırdı. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatına layiq görüldü.
Bu həftə Qarabağ münaqişəsi ətrafında həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəsmilərinin bir sıra açıqlamaları oldu və mən istəyirəm ki, biz bütün bu açıqlamalar kontekstində bir daha Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən sülh danışıqlarına bir nəzər yetirək. Xüsusilə də diqqət çəkən mövqelərdən biri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın müsahibələri oldu. Bilirsiniz ki, Serj Sarkisyan qeyd elədi ki, onlar Azərbaycana güc tətbiq etməməklə bağlı saziş təklif etmək niyyətindədirlər. Eyni zamanda o qeyd elədi ki, status məsələsinin həlli əvəzində Qarabağ ətrafı rayonları geri qaytarmaq niyyətindədirlər. Bir şərtlə ki, Laçın dəhlizi onların əlində qalsın. Və sizə də yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan rəsmiləri də bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan yeniləşmiş maddi prinsiplərini qəbul etməyə hazırdır. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Münaqişənin bu şəkildə həlli Azərbaycanın mənafeyinə cavab verir mi? Mübariz bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rahim bəyin də mövqeyini.
Minnətdaram. Təbii ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini qəbul edib və müəyyən istisnalarla, yəni əslində Madrid prinsipləri üzrə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsini qəbul etmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla tənzimləmə yoluna başlamaq deməkdir. Və təbii ki, bu yolda olan bütün, deyək ki, o maniyələr filan feşmən görünür də, var da, yəni Azərbaycan üçün tam təmiz, deyək ki, misal üçün tutaq ki, da Bakı-Gəncə magistralı ya Bakıdan Gürcüstana gedən İpək yolu kimi bir gözəl göysək tərtəmiz yol olsun, yox, belə deyil. Yəni, bunun daşı da var, kəsəyi də var, düzəlməmiş yeri də var, xarabalığı da var, bataqlığı da var. Amma Azərbaycan öz gücünə əmindir, bilir ki, bu yolu gedir, bunu bataqlığından da keçəcəyik, daşından da keçəcəyik və ortalıqda olan sənəd daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Çünki o Madrid prinsiplərinin həm birinci maddəsi belə deyək də çox konkretdir. Yəni o ermənilərin bir sözü var. Deyir Madrid sənədində o Azərbaycanın xeyrinə nə varsa bunlar deyir aydın yazılıb. Amma o şeylər ki deyir biz ermənilərin xeyrinə yozuruq, o şeylər hamısı yayğın belə deyək yazılıb. Amma ən vacib mənim diqqət verdiyim məsələ orasındadır ki, Madrid sənədinin axırında nə yazılıb? Yəni o Amerikanın prezidentinin administrasiyası ki yaydı o sənədi, o sənədin axırıncı hissəsi belədir ki, bu prinsiplər qəbul olunduqdan sonra Cənubi Qafqaz və Böyük Məndər regionda iqtisadi inkişaf güclənəcək, təhlükəsizlik artacaq. Yəni burada yeni bir dövlətin yaranmağından söhbət getmir. Yəni, misal üçün mən sizə deyim də, tutaq ki, kim ki Dayton sənədini oxudu, dərhal başa düşdü ki, 50 ildən sonra burada Kosovaya müstəqillik var. İndi Madrid prinsiplərində oxuyanda sənədi tərtib eləyənlər alt qatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoyublar. Yenə deyirəm, ona görə mən dövlətin rəsmi mövqeyi ilə razıyam, mən ilə başa düşürəm ki, biz bu sənədlə dinc yolla tənzimləmə prosesinə başlaya bilərik və Azərbaycanın əlhəmdülillah qüdrəti var, gücü var. Gelecekte o yolda ne boyda maniyeler de olsa o maniyeleri temizleyecek.
Aydınlar Rahim Bey işte.
Her iki ülke arasında başlıca problem Dağlıq Qarabağın statüsüyle bağlıdır. Mesela burasındadır ki Ermeniler de çok açık şekilde bildiriblər ki onlar statüsü meselesinde Azerbaycan'ın razılığını alabilsinler. Onda Azerbaycan işgal olmuş torpaqlarını boşalda bilirlər. Ermeniler vaxtıyla tabii ki Rusiyanın çok ciddi kömeyle çok ciddi bir iş görebilirler özleri için. Etraf rayonları işgal etmekle özleri için hem hərbi hem de diplomatik cəhətdən çok yaxşı bir plazdarım elde ediblər. Ve mən qəti şekilde bildirəm ki bazı hallarda Azerbaycan diplomatiyasını elə diplomatik dildə desək dişsizliyi nəticəsində ermənilər müəyyən uğurlara nail olurlar. Məsələn, səfirimiz 2008-ci ildə Moskvada bir sənəd imzalandı İlham Əliyev ilə Sərkisyan arasında. Orada hər iki tərəfin problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verəcəyi bir mənalı şəkildə təsdiqlənirdi. Əlbəttə ki bu ermənilərə bu sərf eləyən sənəd idi. Ona görə ki ermənilər ərazimizin 20%-ni işğal edib oturublar və bundan da istifadə edərək mövqeylərini gücləndiriblər. Diplomatik mövqeylər də güclüdür. İndi ermənilər iştah dərdiş altındadır. Ermənilər Azərbaycanın tələb edirlər ki Azərbaycan hökuməti Ermənistanla müqavilə imzalasın. Güc tətbiq etmək haqqında. Əslində problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük vermək ilə əslində problemin güc yolu ilə həllinə üstünlük verməmək deməkdir.
İlham Polxov da Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də təxminən o fikirləri dilə gətirdi ki, Madrid prinsiplərinin özündə güc tətbiq etməmək məsələsi dayanır da mahiyyətində.
Bəs Azərbaycandan hərdən bir səslənən bu müharibə bəyanatları ermənilər müəyyən qədər də narahat etdiyindən onlar Azərbaycana qarşı belə bir təkliflə, ümumiyyətlə beynəlxalq miqyası belə təkliflə çıxış edirlər ki, əgər görünür onlar ona əsaslanır ki, bir halda ki bir dəfə belə bir sənəd imzalanıb, yəqin artıq növbəti dəfə də belə bir sənəd imzalanır. Ondan sonra biz bütün imkanlardan, nəzəri cəhətdən də biz bütün imkanlardan məhrum ola bilərik. O ki qaldı Madrid prinsiplərinə. Ümumiyyətlə burada əsas başlıca məsələ status məsələsidir. Azərbaycan
Amma Bariz bəy qeyd elədi ki, Rahim bəy, yəni Madrid prinsiplərinə nəzər yetirəndə belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, bu prinsiplərlə münaqişənin həllinin sonunda Azərbaycan torpaqlarında yeni bir müstəqil ölkə yaranmayacaq.
Problemin bu vaxta qədər həll olunmamasının başlıca səbəbi elə status məsələsidir. Madrid prinsiplərinin düzdür burada bir-birinə istisna edən prinsiplər var. Dövlətin ərazi bütövlüyü. Deməli amma millətlərin müqəddəratının müəyyənləşdirilməsi əslində bu prinsipin özünün ortaya atılması o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanlar ayrıca bir millət kimi təqdim olunur. Problem ondadır. Bu problemin həllini istəyənlər qərb özü də problemin qısa müddətdə həllini istəyir. Onlar üçün başlıcası sənədin imzalanmasıdır. Amma biz ona görə biz razılaşa bilmərik ki, söhbət statusdan gedir. Ermənilər statusla bağlı müddət istəyir. Gah referendum yazıblar o sənədlərdə, gah xalqın öz iradəsini ifadə etməsini göstərilib, amma bu eyni bir sənəddir və heç bir şübhə yoxdur ki.
Əslində Madrid prinsiplərində də qeyd edilir ki, aralıq, yəni müddət elan ediləcək, ondan sonra status məsələsinə baxılacaq.
O problem də ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu mübahisənin başlıca predmeti elə odur. Ermənistan istəyir müddət göstərilsin. Ermənistan müddət göstərilməsini istəyir, bu 10 il olsun, 15 il olsun, 20 il olsun. Çünki ermənilərin burada üstünlüyü yaranır. 1989-cu ildə SSR-də siyahıya alınma keçirilmişdi. Ona istinad eləyəcəklər, orada 30,000 Azərbaycanlı yaşayır.
Müddət göstərməklə göstərməməyin nə fərqi var? Prinsipial olaraq
müddət göstərmək ermənilərə böyük üstünlük verəcək. Ermənilər arxayın olacaqlar ki, bu məsələ onların xeyrinə bir yolluq həll olunacaq.
5 il sonra
və biz ondan heç vaxt onu sən ondan qaça bilməsin. Yox Azərbaycan hökuməti nail olsa ki müddət göstərilməsin. Bu əlbəttə ki Azərbaycanın üstünlüyü, Azərbaycana bu xeyli dividend gətirəcək və Azərbaycan tərəfi rahat olacaq ki, açığı sonra müxtəlif bəhanələrlə o prosesi uzatmaq da olar və sonra hansı hadisələr baş verəcək?
İndi Rəhim bəy müddət göstərildi, göstərilmədi. Bu münaqişənin həllini istəyən böyük güclər yenə də istədikləri vaxt bu status məsələsini qoya bilərlər də.
Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hökumətinin çox böyük günahı var.
Nədir?
Torpağımızın 20%-ni işğal etmiş dövlət bizə qarşı şərtlərlə çıxış eləyir. Belə bir monitorinq aparmışam, bəlli olub ki, bizim hökumətin işi ermənilərin təşəbbüslərinə cavab verməkdir. Sənin torpağın 20% işğal olunub. Sən tez-tez ciddi təşəbbüslərlə çıxış etmək əvəzinə sən elə iki tərəfə cavab verməklə məşğulsan. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə bu problemin həllinə təsir göstərə biləcək faktorlar Azərbaycanın ziyanındadır. Bu da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin özünə apardığı siyasətinə.
O hansı faktorlar?
Bunlar hansı məsələlərdir? Bax biz bilirik ki, Türkiyənin bu prosesə təsiri ola bilər. Türkiyə təxminən 20 il ərzində sərhədləri bağlı saxlayıb. Amma bu gün nədənsə Azərbaycan hökuməti hesab eləyir ki, Türkiyə ilə qaz məsələsində çox ciddi bazarlıq olmalıdır. Biz onun tərəfdarı ola bilmərik ki, Azərbaycanın qazını havayı versin və yaxud da bazar qiymətindən çox aşağı qiymətə. Biz onun tərəfdarı deyilik. Amma Türkiyə ilə münasibətlərin bu şəkildə soyması bu bizə çox ciddi problemlər yarada bilər. Digər tərəfdən Rusiyaya çox sıcaq münasibət göstərməsi. Rusiya bu problemin həllində Azərbaycana heç bir kömək göstərmir və göstərmək fikrində yoxdur. Heç vaxt olmayacaq. Digər tərəfdən məsələn Azərbaycanda son vaxtlar anti-qərb əhval ruhiyyəsi güclənib. Biz Qarabağ məsələsinin həllini istəyirsə biz necə bu bizə kömək eləyə biləcək? Və yaxud da NATO nümayəndələri dəfələrlə ona eyham vurublar ki, Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq etsə onlar bu məsələnin həllində bizə yardımçı ola bilərlər. NATO ilə heç bir ciddi inkişaf yoxdur. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq aləmində imici güclənməlidir ki, etiraf edir ki, ermənilərin gücü çoxdur, daha çox dəstəklənir. Amma biz də mövqeyimizi daima gücləndirməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan xaricdən cəlbeci dövlət kimi görünməlidir. Bəşəri dəyərləri üstünlük verən, o dəyərlərin bərqər olmasına çalışan dövlət kimi görünmək əvəzinə Azərbaycan tamamilə başqa cür görünür.
Aydın, Mübariz bəyin bu fikirlərə münasibəti necə?
Bu gün ABŞ-ın mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsində tamamilə Azərbaycanın xeyrinədir.
Xeyrinədir?
Tamamilə. Yəni biz nəyi necə deməyimizdən asılı olmayır. Steinberg gəldi, sülh yolu ilə nə eləmək mümkündürsə, o sözdə dedi. Steinberg dedi ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Ərazi bütövlüyü prinsipi ilə bir yerdə millətlərin özümə qədərdə təyin etmə prinsipi yanaşı getməlidir. Yəni bu ərazi bütövlüyü prinsipin önə çıxırdı. Dağlıq Qarabağ Obama administrasiyası da yardımı dayandırıb. O kongresin belə deyək ki, yəni, əməlləridir. Amma 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq ABŞ-ın mövqeyinə baxanda çox dəhşətli dərəcədə deyək ki, misal üçün anti-Azərbaycan mövqeyidir. Kongresin, hətta senatın iki dənə qətnaməsi var. Qarbaçovdan tələb eləyir ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik versin. Rusiyanın da mövqeyi hədsiz dərəcədə ermənilərdən uzaqlaşmış mövqeydir. Azərbaycana tərəf yaxınlaşmış mövqeydir. Sadəcə Rusiya Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə girişmək istəmir. Çünki əlində bir variant saxlayır Rıssaq kimi, amma 7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasının çoxdan tərəfdarıdır. Fransanın mövqeyi ilə bağlı Avropada ən iri ermənipərəst dövlətdir. Fransanın son mövqeyi ilə bağlı isə iki dənə tez istəyəcəm. 1. NATO-nun Yerevanda keçirilən axırıncı sammitində Bernard Fassier hətta mənlə başa düşürəm, orada elə də səndən ciddi bir dəvət də olunmamışdı. Gəldi, bir neçə kəlmə söz dedi. Dedi ki, Kosova ayrı şeydir, Dağlıq Qarabağ ayrı şeydir. Bernard Fassier dedi ki, biz ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ deyəndə, Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanın əhalisini birlikdə nəzərdə tuturuq. İkinci tezis, bugün Fransada erməni diasporu faktiki iflasdadır. Alcatel şirkətinin rəhbəri Çuruk, hansı ki Jacques Chirac'ın Ermənistana səfərini təşkilləmişdi. Bugün artıq ex-prezidentdir, yəni şirkətin ex-rəhbəridir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq güclərin rəyləri
tamamilə bir, mən onu təsdiq edirəm ki, anti-ermənidir. Qaldı ki, Türkiyəyə, bilirsiniz, yəni mən onun hərbi siyasi amillərinə yanaşı, onun psixoloji amillərini də mən çox gözəl görürəm. Amma mən sənə nə söz deyim, hə? Rusiyadan 330 dollara qazı alır. Bu regionda ən keyfiyyətli neft və qaz Azərbaycanın yataqlarından çıxan qazdır. Azərbaycan bir il dava eləyəndən sonra bizim qaza 260 dollar qiymət deyir. Ekolojiyasını çox ciddi zərbə altına qoyur. Rusiya icazə verir, Rusiya onun dənizindən də, torpağından da 4 dənə, 5 dənə, ikisini çəkir, ikisini də bundan sonra çəkəcək. Rusiya demir ki, qazı ver mənə, mən necə sataram, özüm bilirəm. Azərbaycana isə deyir ki, sən qazı ver mənə, özüm sataram. Yəni, bu qardaş söhbəti olmadı axı. Bunların hamısı, yəni, gedən proseslər...
Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladılar.
Hə, indi Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladıq.
Kim bağışladı?
Düz deyil.
Azərbaycan
ölkə. Düz deyil, düz deyil, tamamilə düz. Bağışladığımızın hesabına biz erməni lobisinin ən güclü olduğu Amerikanın mövqeyini öz xeyrimizə dəyişdik. Çünki biz Gürcistana, Gürcistanın sözünə vermirdik. Biz Gürcistana Amerikanın xahişinə vermişik ona. Bəli, biz həm qonşu borcumuzu yerinə yetirmişik və mən hesab edirəm ki, biz Gürcistana nə vermişiksə tamamilə düzgün vermişik. Yəni həm qonşumuzdur, həm qərbə çıxacağımızdır, amma ən vacibi isə onu Amerika bizdən xahiş edir. Hətta Rusiya Azərbaycanın qabağında yer gəlsən məsələ qoydu ki, anti-Rusiya dövlətlərlə əlaqəni kəs, mən əlavə deyək ki, imzasında işlər görəcəm. Biz dedik, Gürcistan qonşumuzdur. Biz qonşu kimi Gürcistana yaxşılıq eləyə eləyə, Amerika boyda dövlətin mövqeyini dəyişdik.
Amerikanın mövqeyi... Mübariz bəy.
Bəs biz Nabukon əleyhinəyik mi? Görürüm, Azərbaycan Nabukon əleyhinə olsun. Burada ayrı məsələ var ki, ABŞ kongresində erməni məsələsi ilə bağlı qərar qəbulundan iki gün sonra Ankara Nabukonu, yəni Azərbaycanın heç bir razılıq əldə eləmədən Nabukonu ratifikasiya elədi. Nabukoda bir dənə maniyə var. Bunu da Tanir Yıldız dedi. Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionu siyasəti Azərbaycanı qane eləmir. Yəni biz o vaxtda demişik, o sənəd iki gün yubandı, sonra Azərbaycana imza attı. Çünki Azərbaycanın şərti qəbulundu. Nabukoda aydın göstərilməlidir ki, Nabuko kəməri heç bir şərt daxilində Ermənistan arasından keçməyəcək. Bugün Avropada, ABŞ-da hamı Azərbaycanı vadar eləyir ki, Nabukko qalsın, Bakı Tbilisi Ərzurumlə getsin qaz, amma əlavə ki, kəmər ki çəkiləcək, o artıq Ermənistan ərazisindən çəkilsin. Azərbaycan buna getmir. Biz indi qazımızı Gürcistan ərazisindən, Qara dənizinə vasitəsilə ya da sığılmış formada Rumuniyaya ötürür. Bu dəqiqə bunu danışır, gedir, Nabukko oradan başlayacaq. Yo, biz Nabukko'nun əsl əleyhinə deyilik.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyevdir. Rahim Bey, bir şey soruşmak istedim.
Ben özür istedim. Birinci mesele deyim. Birincisi mesele, Natiq Aliyev bir il bundan evvel demişin Nabukko çiğ proyekti. Bu Nabukko ile münasibetin göstericisi. Yox, eğer ile mesele varsa Azerbaycan hükümeti bir mənalı mövqe koymalı ki, ben onu vaxtil olub Azerbaycan hükümeti mövqe koyup ki, Ermənistana keçmeyecek. Natiq Aliyevin o ifadesi, bu aslında Avropalılar qeyri ciddili ittiham eləmək, siz qeyri ciddili işlemedin. Digər tərəfdən, mesele burasındadır ki, sizin bu dediğiniz meselelerle bağlı konkret ve resmi mövqe yoxdur ortada.
Yoxdur, ona göre ki, çünkü Nabukko layihəsi dəyişmir. Baxın, Nabukko'nun mahiyyəti nədir? Avropa qaz çatdırmaq deyil. Bəli. Rusiyadan və İrandan kənar keçməklə çatdırırıq də.
Bəs nəyə görə
tanıyırsınız ki, son 2007-ci ildən Nabukko ilə bağlı danışıq gedir. 20 gün bundan qabaq 200 milyon avro vəsait ayırdılar.
O heç o başqa
bir şey. Yox, deyirəm. 3 ilə yox, danışıq gedir. Qərar qəbul edə bilmirlər. Biri isə deyirlər Antirusiya bəyanat verir. Aşı, sən bir at addın bu. Ondan sonra mən görürüm sənin addın qətiyyətlidir. Mən gedim Rusiyanın qabağında öz layihəmi.
Nabukko məsələsinə ABŞ çox ciddi önəm verir.
Yox, ABŞ-ın ciddi önəmi olsaydı, o layihə mənlə başa düşürəm indiyədək reallaşardı. Mənim anlamım odur ki, ABŞ bu dəqiqə çalışır ki, mümkün qədər tez Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsində çərçivə dəyişib. ABŞ çərçivəni dəyişib. ABŞ erməniləri sıxır ki, siz tezləşdirin. Nabukko gözləmir. Mən Azərbaycanın boynuna qoyacağam ki, bir də kəmər buradan keçir.
Rahim bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycan əslində təşəbbüslərlə çıxış etməli olduğu halda bir qayda olaraq erməni tərəfinin təşəbbüslərinə cavab verməklə məşğuldur. Sizcə təşəbbüslər nə olmalıdır Azərbaycan?
Mən bayaq qeyd elədim, Azərbaycan heç bir halda Moskvada sənəd imzalanmamalıydı. Bir halda ki, Ermənistan ərazimiz 20%-ni işğal edən dövlət bizə qarşı tələb qoyur, tələb qoyur açıq şəkildə. İlham Əliyev o sənədi imzalamamalıydı. O tələblə çıxış etməliydi ki, ən azı Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxsın, erməni qoşunları çıxsın. Biz ondan sonra bu tipli sənədlərə imza ata bilərik. Ondan sonra ermənilər fəallaşıb, bu ermənilərə müəyyən stimul verir, buna görə belə tələblərlə çıxış edirlər. Yəni bilirsiniz, açığı belə təsir yaranır ki, biz onların ərazisini işğal etmişik. Ümumiyyətlə, çox kəskin bir mövqeydə durmalıdır Azərbaycan hökuməti məsələdə. Bəli, Bariz bəy onu dedi. Bizim üstünlüklərimiz daha çoxdur. Sonra Ermənistana, Azərbaycanla Ermənistan arası iqtisadi münasibətlər yaxın. Amma ermənilər daha kəskin mövqeydə durublar, daha sərt mövqeydə durublar. Hələlik
bunu onlar... izah edirsiniz?
Bunu ondan izah edirəm ki, təbii ki, bir tərəfdən açıq Rusiya ilə Ermənistanın yaxşı münasibətləri var, amma onu da etiraf eləmək lazım ki, ermənilər qərb ölkələrində münasibətlər qura biliblər. Ermənistan elə siyasət apara bilib ki, qərbdə də özünə müəyyən qədər də olsa müxtəlif amillər var. Onu biz də bilirik ki, müxtəlif amillər təsir eləyir. Amma məsələ burasındadır ki, mən yenə məsələni o aspektə gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi çox kifayət qədər zəifdir. Azərbaycan ATƏT, mən sizə deyim. Məsələn, bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıb, bu problemin həllinə məşğuldur. Digər tərəfdən hesab elə ATƏT-də deyirlər ki, Azərbaycan ATƏT-in ən çoxuna səbəb olan ölkələrdən biridir. Bütün bunlar bilirsiniz, bir var məsələnin formal tərəfi. Bütün bunlara baxmayaraq, bəli, ATƏT bu məsələnin həllində beynəlxalq hüquq normalarını hərəkət etdim. Amma deyir ki, Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəliklər götürür baxın. Demokratik seçkilər keçmə öhdəliklər götürür.
Yəni gedəcək.
Söz azadlığına,
jurnalist həbsinin xəbərim var. Ermənistanda da jurnalist var. Daim demirlər ki, gündəlik deyirlər.
Amma sərbəst toplaşma var.
Qəzet
sərbəst toplaşma var. Bəli, var sərbəst toplaşma.
İndi demək 10 dənə jurnalist, mətbuat işçisi, QT rəhbəri, siyasi xadim tutub bunun əvəzində bir dənə sərbəst toplaşma azadlığı verib, o da üzr istəyirəm, yəni nə şəkildə gedir, yəni bunu mən çox gözəl bilirəm də, oradakı prosesləri izləyirəm. Valla, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı olsun, siyasi partiyalarla bağlı olsun vəziyyət. Bəli, mən razıyam sizinlə ki, müəyyən məsələdə idarə olunan vəziyyətdir. Amma kimi-kimi Gürcistanı və Ermənistanı bizə nümunə göstərmək. Sən o Ermənistan ki, bu Martın birindən sonraki Ermənistan, yəni
biraz bir sən qurban olur.
öldürüldü. Bir sənə elə hadisələr
baş verdi. Yəni mən burada ancaq belə danışıram sənin şəxsiyyətinə görə.
Mübariz bəy, mən bir şey deyirəm.
O məsəl Azərbaycanı
beynəlxalq alimdir. Mən etiraf elədim ki, ermənilərin mövqeyi güclüdür. Ona görə biz elə şey eləməliyik ki,
Azərbaycanın mövqeyi hal-hazırda xeylaq güclənir və mən bayaq dediyim məsələlərdə ABŞ-ın da mövqeyində olan dəyişiklik, Rusiyanın da mövqeyində olan dəyişiklik, Fransanın mövqeyində olan dəyişiklik. Bu Azərbaycanın belə deyək də gördüyü işlərin nəticəsidir.
İlkin də nəyi soruşmaq istəyirəm? Rahim bəy qeyd elədi ki, ya Azərbaycan status məsələsi ilə bağlı müddət məsələsinə razılıq verməməlidir. Ümumiyyətlə siz Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın mənafeyinə cavab vermir deyirsiniz, yoxsa ancaq Azərbaycan
ya
müddət məsələsinə
razılaşmalıdır? Azərbaycan hökuməti müxtəlif vaxtlarda bildirib ki, yüksək muxtariyyət verə bilərik. Bu məsələ əksini tapmalıdır. Əgər siz yüksək muxtariyyətə razısınızsa, onda Azərbaycan müddətdə verə bilər, 5 il də ola bilər, 10 il də ola bilər. Erməni isə bunu istəmir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, orada bu layihədə yəni statusun formatı da bu və digər şəkildə əks olunmalıdır, hə?
O əks halda biz uduruq. Yəni ermənilərin mövqeyində müddət adlı şey yoxdur. Ermənilərin qabaq müddətlə bağlı iradları var idi. O da çox-çox üzr istəyirəm, biraz tərsinə idi. Onlar istəyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı o referendumda ictimai səs vermədi, nədirsə, qısa müddət ərzində keçirilsin. İndi bu məsələ yoxdur, ona görə yoxdur ki, çünki o bayaq Babək bəy dedi, orada aralıq status deyilən bir söhbət var. Əslində aralıq status məsələsi bu gələcək statusu müəyyən edən bir mexanizmdir. Ermənilərə, bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə aralıq status verilir ki, Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycanı ora qaytarsın. Ora qayıtmış Azərbaycanlarla birlikdə Dağlıq Qarabağda yerli özünü idarə qurumlarını qursunlar. Bu qurumları qurandan sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan ikisinin birgə yaratdığı komissiyaya təkliflər versin. İndi burada erməni iradı nədədir? Mən onu sizə deyim. Erməni deyir ki, yox, Azərbaycanlı bura gəlməməlidir. Yəni erməni de yure Dağlıq Qarabağa qayıtmasını de yure Azərbaycanlının Dağlıq Qarabağa qayıtmasını qəbulləyir. Amma Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə etibarı olmadığı üçün o deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olandan sonra qayıtmalıdır. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ da səs verməlidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları isə deyir ki, harada məskunlaşıbsa, orada səs verməlidir. Əksinə, o Rahim bəyin dediyi uzun müddət Azərbaycanın xeyrinə olan məsələdir. Azərbaycan demografik baxımdan ermənilərə nisbətən daha sürətlə artan millətdir. Amma biz nə qədər sürətlə də artsaq,
o müddətə yerləşməyəcək.
Amma indi icazə verin, burada ayrı bir məsələ var da. Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə o qondarma qurumda qondarma konstitusiya qəbul olundu. O konstitusiyada Dağlıq Qarabağ erməniləri mənim fikrimcə ciddi səhv elədilər ki, 3-2 səs vermə mexanizmi qoydular. İndi bundan sonra Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilən bütün vacibi səs vermələr 3-2 səs çoxluğu ilə qəbul olunmalıdır. Azərbaycanı bugün ora qayıdırsa, bugünkü səs nisbətində artıq Dağlıq Qarabağ ermənisinin 3-2 nisbəti yoxdur. Əhalinin sayı Dağlıq Qarabağda rəsmən 137.500 deyilir. Yəni təxminən Dağlıq Qarabağın özündə bu dəqiqə götürək Sovet dövründə yaşayan əhali qədər əhalini götürsək və artımla Azərbaycanını götürsək 75.000 deyirlər. Siz oturub hesablayanda görürsünüz ki, erməni 3-2-sinə gəlib çata bilmir. Amma burada çox ciddi hüquqi bir kazus əmələ gəlir ermənilər üçün. Ermənilər, demək, referenduma razılıq verməklə, demək, 91-ci il 2 dekabrda keçirdikləri referendumun qüvvədən düşmüş hesab olunur. Demək, Dağlıq Qarabağ avtomatik düşür Azərbaycanın tərkibinə. Və bunlar da 3-2 ilə təzdən müstəqilliyi ala bilmirlərsə, demək, hüquqi cəhətdən bunlar harada qalırlar? Azərbaycanın tərkibində. Yəni, Elmar Məmmədiyarov bir dənə gözəl sözü var, məşhur sözdür. Dedi, şeytan detallardadır.
Konstitusiyamıza ziddir axı.
Yox, üzr istəyirəm.
O məsələ necə
olacaq? İcazə ver də. Axı, Madrid prinsiplərində referendum söhbəti yoxdur axı. Jelani, Svobodnovi, Volizvləni, Arzu. 6 dənə, 7 dənə söz qoyublar. O bir dənə referendum sözünün əvəzini. Çatır mı?
Mahiyyət dəyişmir.
Yox.
Mahiyyəti dəyişməmək üçün referendumu çıxardıb iradə ifadəsi məsələsi.
Mən insə...
Mübac bəy, belə çıxır ki, siz hesab edirsiniz ki, əgər status məsələsi vaxt uzun müddətli arxaya atılsa, onda bu münaqişə...
30 ildən sonra hətta 50 plus 1 mən də Azərbaycan ödəcək, əlbəttə. Biz mümkün qədər...
30 ildə razı olacaqlar.
Yox, bizim üçün, mən sizə deyim ki, əgər bugün sənəd qəbul olunsa, sənəd qəbul olunmanın birinci 5 ili çox risklidir, çox təhlükəlidir. Amma üzr istəyirəm, bəyən müharibənin riski yoxdur, müharibənin də riski var.
Uzun illər ərzində Azərbaycan hökuməti yüksək muxtariyyətdən danışıb və ondan geri çəkilib. Sadəcə olaraq çalışırlar ki, referendum vaxtı müəyyənləşdirilməsin.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.